Karibu kwenye uchambuzi wa kitabu cha The Richest Man from Babylon, tajiri kutokea taifa la Babeli, kimeandikwa na George S. Carson. Ni kitabu ambacho kina miaka zaidi ya 98 toka kilipochapwa mara ya kwanza mwaka 1926. Ni kitabu ambacho kitakusaidia wewe ambaye unahitaji kufanikiwa kifedha na kutaka kuwa tajiri. Ni kitabu ambacho kitakupa mbinu nyingi sana ambazo pengine shuleni na vyuoni hujapata kufundishwa kabisa. Na bahati nzuri ni kitabu ambacho watu wengi ulimwenguni kimesaidia kuboresha maisha yao. Ni swala la wewe kufanyia kazi yote ambayo utajifunza kupitia uchambuzi mzuri wa kitabu hiki chenye sura au sehemu 11 ambazo tutachambua zote kwa pamoja. Hakikisha una kalamu na karatasi ili uweze kuandika yote uliyojifunza katika uchambuzi huu na uweze kuyafanyia kazi kwa vitendo, hatimaye kufanikiwa kifedha pamoja na kujenga utajiri ambao familia yako na kizazi chako kijacho kitafaidika na utajiri uliojenga sasa. Karibu Maisha ni Kusubutu podcast. Uko podcast yako Innocent Ngao, na imani iko poa kabisa hapo ulipo, unaendelea vizuri sana. Hakikisha una subscribe YouTube na YouTube pamoja na majukwaa mengine ya podcast ikiwemo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Audiomack, Amazon Music. Utakuwa umeupiga mingi sana. Kwa hiyo keep supporting this platform. Tuende moja kwa moja kwenye uchambuzi wa kitabu cha Tajiri kutoka Babeli, How is the Richest Man from Babylon. Sehemu ya kwanza, mwandishi ameipa jina mtu anayetamani dhahabu. Naposema dhahabu namaanisha pesa. Mwandishi anaanza kumzungumzia jamaa mmoja anaitwa Bensili, ambaye alikuwa anatengeneza magari ya farasi. Hapo zamani kulikuwa kuna magari ambayo tunatumia sasa, wala pikipiki, wala bajaji, hata ndege pia. Usafiri pekee uliokuwepo ni magari ya farasi ambayo Bensili alikuwa ni hodari sana kuyatengeneza. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa anaishi maisha magumu, familia yake haina kipato cha kujitosheleza na wanaishi mtaa maskini ambao wanaishi kwa ujumla maskini wa kutupwa. Lakini kando yake kuna mji tajiri ambao ni Babylon. Akajiuliza, kama ulimwengu mzima unajua Babeli ndio nchi yenye matajiri wengi kuliko sehemu yote duniani, kwa nini mimi ni maskini? Licha kuwa ni hodari wa kutengeneza magari ya farasi, lakini bado sina pesa na familia yangu ina maisha magumu. Umaskini umekithiri. Kumbuka wakati huo kuna gari ipaswa kumtengeneza ili aweze kupata pesa kujikimu. Bahati nzuri au bahati mbaya, alikuja rafiki yake mmoja anaitwa Kobe. Kobe alikuwa ni mtaalamu wa kupiga vifaa vya muziki, anaitwa Kinubi. Alikuwa anajua kuimba hala nyingi za muziki, lakini bahati mbaya na yeye alikuwa ni maskini. Akamkuta rafiki yake amekaa kwenye kota, akasema, "Hey Bensili, mbona umekaja ukuta? Basi unaonekana wewe una hela nyingi. Basi niomba vipande viwili vya pesa niweze kupata chakula na maisha yangu yaweze kuendelea." Bensili akamwambia, "Sina pesa hata kidogo, nawaza tu hapa." Kobe akamuuliza, "Nawaza nini?" Bensili akajibu, "Najiuliza kwa nini sisi tunashindwa kufanikiwa licha kuwa ni watu huyu, lakini hatuna tofauti na watumwa ambao wanaenda kuchota maji mtoni na kwenda kumwagilia kwenye mashamba yanayopatikana Babylon na kujenga nyumba kwenye ufalme wa Babylon au Babeli." Kajiuliza, matajiri ni vitu gani wanavifanya na wanavifanya vinawawezesha wao kuwa matajiri? Basi wao kama wanaweza, kwa nini sisi tushindwe? Kobe akashangaa na kusema, "Hasira rafiki yangu, kwa mara ya kwanza leo umezungumza kitu cha maana sana. Basi sina budi ya kukusikiliza na kujua nini tufanye ili tujikwamue kwenye umaskini huu na kuanza kuwa matajiri." Na hatimaye wakaweza kukumbuka kuwa wana rafiki yao mmoja anaitwa Harkad. alikuwa gani maskini wa kutupwa, lakini sasa hivi ndio tajiri mkubwa kutokea taifa la Babeli. Hivyo Kubi akamwambia lini waende kumfuata Hakadi. Bensiri bila kusita akasema tumfuate jioni leo leo. Kabla ya kuenda, kisha tunawakusanya marafiki zetu wote ili tuende kwa Hakadi tuweze kujifunza kwa pamoja. Hatimaye Kubi akampongeza kwa kujali marafiki zao, wakaweza kuitana, hatimaye wakaenda kwa Hakadi. Kwa hiyo sehemu hii ya kwanza inatufundisha kwamba ili uweze kufanikiwa kifedha na kuelekea katika utajiri, ni lazima huwe na matamanio na kuchukia umaskini na hali mbaya unayopitia sasa kifedha. Inawezekana umefulia, inawezekana umeishiwa, inawezekana unaishi maisha magumu, inawezekana ni maskini sana. Lazima uichukie, kisha uwe na matamanio, unatamani upate kiwango gani cha fedha ambacho ukikipata tu utajiona ni tajiri, utajiona ni mtu ambaye umefikia mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Swali la kujiuliza ambao unataka kuandika hapo chini kwenye kalamu na karatasi yako au daftari yako ni matamanio gani unayo? Unatamani kuna utajiri wa kiwango gani? Unatamani kufikia mafanikio makubwa ya kifedha kwa kiwango gani? Majibu utayapata yaweke kwanza, halafu tutaendelea. Sura ya pili, The Richest Man from Babylon, tajiri kutoka Babeli. Huko baada ya Bensi Kubi na marafiki zao kwa pamoja kuenda kwa Hakad, wanaomba wapate siri ya wao kuwa matajiri, mmoja wa marafiki zao aliweza kusema kwamba Hakadi na bahati mpaka amekuwa tajiri. Na Hakadi aliweza kujibu, acheni upuzi, sio bahati, kwa sababu Mungu wa bahati ni katili sana kwa yule ambaye hajajipanga juu ya bahati anayoitaka, kwa maana ya kupata utajiri. Hivyo wakamsisitiza na kumwomba hawapi siri ya wao kuwa matajiri. Hakadi bila uchoyo na kuanza kuwasimulia simulizi hii nzuri sana. Anaweza kusema, hapo zamani niliishi maisha magumu, sina pesa, na kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuandika maneno kwenye mabamba ya vigae. Kama umebahatika kuangalia filamu ya Nabii Musa kwenye zile amri kumi za Mungu, unaona kama bamba fulani, kama likigae fulani ndio nayozungumzia. Kwa zama za sasa hivi ni kama karatasi ambazo unakuwa unaziprint, zina maandishi unaandika na print unaandika, na kwa karatasi nyingi ambazo tia muda mfupi. Kwa zamani kukopi maandishi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, walikuwa wanaandika kwenye mabamba ili kutunza taifa zao. Anasema alikuwa afanya kazi kwa bidii, lakini mambo yalikuwa ni magumu sana na maisha yalikuwa ni magumu hivyo hivyo. Lakini siku moja tajiri mmoja anaitwa Halima Gash, ambaye alikuwa anakopesha pesa, aliwapa kazi ya kina Hakadi ya kuandika mabamba 18. Lakini kwa bahati mbaya kuna Hakadi aliweza kuandika mabamba 9, na mabamba 9 yalikuwa hayajakamilika. Hivyo tajiri huyo alikasirika na kusema, laiti ungekuwa ni mtumwa ningekupiga sana na kukuuza kabisa. Hakadi kwa unyenyekevu na kusema, nisamehe sana mkubwa wangu, na kuhakikishia leo siku nitakesha na kukamilisha haya mabamba 9 yaliyobaki, lakini naomba uniahidi utanifundisha siri ya kuwa tajiri kama wewe. Hagamish alicheka na kumwambia, ukikamilisha basi nitakueleza. Basi Hakadi alikesha siku nzima, usiku mwanga haupo, ibidi ashe utambi aweze kukamilisha mabamba 9 mpaka asubuhi, mgongo nauma, na kazi aliweza kukamilisha. Hatimaye Hagamish alifurahi sana na kumwambia, kijana wangu, nimefurahi, hebu nitimize hali ya kukuelekeza, kwa sababu vijana wengi udhani hekima za wazee zimepitwa na wakati, jambo ambalo sio kweli. Inapaswa watambue kwamba ujana ni kama kimondo na hekima za wazee ni kama nyota za angani ambazo zinang'ara nyakati za usiku. Akamwambia, siri ya utajiri wangu ambayo sijai kumwambia mtu yoyote na kushirikisha wewe kwa sababu unania, ni wewe kuanza kujilipa kwanza kila kipato unachopata 1/10. Akiwa na maana kwamba alikuwa anaweka akiba 10% ya kila pesa ambayo anapata. Hakadi akasita na kumuuliza, mimi pesa ninayopata katika shughuli zangu ni ndogo sana. Hagama shalicheka kisha na kumwambia, Kama unaona ndogo, lakini kumbuka kwamba ukiweka 10% utashangaa tu mbona matumizi mengine yanaendelea kama kawaida, kwa sababu usipoweka hiyo 10% utajikuta hiyo pesa unayotumia kwenye matumizi ambayo sio lazima, na mengine ya lazima utatumia kulipa, kulipa kodi na shughuli zingine mbalimbali. Kwa hiyo alimweleza Arkan kwamba ili uweze kuwa tajiri, anza kujilipa 10% kila pesa ambayo unapata, na 90% zinazobaki tumia kwenye matumizi mengine kama kodi, chakula, maji, dawa, kusafiri, starehe kidogo na mambo mengine ambayo itafanya maisha yako kuendelea kila siku. Basi Arkan alizingatia ushauri wake na Gilgamesh aliweza kuondoka. Baada ya mwaka mzima, Arkan alitunza pesa nyingi sana, na bahati mbaya zile akiba aliyokuwa nayo ilikuwa kubwa kiasi kwamba ilikuwa inanona, dhahabu ilijaa. Gilgamesh alirudi tena kwenye jiji la Babeli na akamuuliza, kijana wangu, umefikia wapi kwenye ile zoezi ambayo tulikuwa tumezungumza? Akamwambia, nimefanikiwa kutunza pesa, lakini kwa bahati mbaya nimepoteza. Nilimpa rafiki yangu mmoja mchete matofali aende akanunulie vitu vya thamani kwenye jiji lingine, lakini kwa bahati mbaya wakamuuzia vitu fake, kwa hiyo akiba yangu yote imepotea. Gilgamesh chukia kwa sababu akamwambia, ona sasa, unawekezaje kitu kwa mtu ambaye hana ufahamu wote kuhusiana na vitu vya thamani? Ungekuwa unahitaji kujua jinsi ya kufyatia matofali, ungemfuata yule rafiki yake. Kwa hiyo ili uwe na mwekezaji mzuri kwenye jambo lolote, unahitaji kupata ushauri na uzoefu kwa watu ambao tayari wameshakutana na scenario au mambo hayo ambayo unataka kuwekeza. Watakuambia huu mradi au kitu unachokiwekeza kina faida 1, 2, 3 na hatari zake 1, 2, 3 pasipo kupoteza mtaji. Basi Arkan alijifunza kumbe sipasi kuwekeza pesa eneo lolote ambalo aliniingizi faida, eneo lolote ambalo silijui vizuri, eneo ambalo naamini uelewa wangu, pasipo kufuata ushauri kutoka watu wenye ujuzi na wenye uzoefu kuhusiana na uwekezaji wa eneo husika, ambao kuifanya akiba ambayo umeiweka ikuzalishie faida na faida iweze kuzaa watoto na watoto wazae watoto, hatimaye uwe na pesa nyingi. Basi Arkan hakukata tamaa, aliendelea kuweka akiba, aliweka akiba. Hatimaye alimfuata rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anauza vito na shaba. Alienda jiji lingine, alikuwa na utaalamu mzuri na alikuwa ni mzoefu. Basi Arkan alipata faida na akiba yake kaongezeka. Gilgamesh alirudi tena akamuuliza, baada ya mwaka mmoja kupita, akamuuliza, Arkan umefikia wapi? Arkan akamueleza, niliweka akiba 10% kila pesa ninayopata, kisha niliweza kuwekeza fedha yangu kwenye vito vya thamani na shaba kwa rafiki yangu mmoja ambaye yeye alikuwa na utaalamu na niweza kupata faida. Gilgamesh kaambia, safi, sasa hivi umekuwa vizuri na umeelewa somo letu ambayo nimekuelekeza. Pia akasisitiza kwamba ili uweze kuweka 10% ya pato lako, hakikisha matumizi yako una ya balance. Hakikisha matumizi yako ya muhimu yanakuyapa kipaumbele, na matumizi ambayo si ya muhimu unayapotelea mbali, unayapotezea, na unaona ni kitu ambacho cha anasa na acha kipite. Kwa hiyo katika sehemu hii Gilgamesh alimweleza Arkan kwamba hii, epuka sana mtu yoyote anayekwambia kwamba biashara au mradi wowote ukiwekeza baada ya muda mfupi utapata pesa nyingi. Basi tambua kwamba huo mradi unataka kukutapeli. Kwa hiyo kwa makini na yeye, hakuna biashara yoyote, hakuna fursa yoyote, hakuna mradi yoyote ambao utaweka pesa nyingi wakati mmoja utapata pesa nyingi. Inahitaji kuwekeza kidogo kidogo, faida inakuja kidogo kidogo, na hatimaye unapata mafanikio makubwa ya kifedha. Baada ya Gilgamesh kujiridhisha hivyo, akamwambia yeye amezeeka sana, hivyo anataka kumpa sehemu ya hisa ya utajiri wake aweze kusimamia biashara zake. Arkan alisimamia kwa muda mrefu, na hatimaye mzee Gilgamesh alikufa baada ya kuzeeka na kuendesha biashara, na aliweza kupata faida kubwa kutokana na hisa na uendeshaji mzuri wa biashara yake, huku akiendelea kuweka akiba ya 10% ya kila pesa aliyokuwa anapata, na ikawa ndio siri mojawapo ya kumfanya Arkan kuwa mtu tajiri kwenye taifa la Babeli. Kwa hiyo sehemu ya pili ya kitabu hiki tunajifunza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisho la jilipa kwanza wewe mwenyewe, weka akiba moja ya kumi, kwa maana ya 10% au zaidi ya kila pesa unayopata. Jambo la pili, hakikisha matumizi ya fedha zako yanakuwa chini ya kipato chako ili uweze kujilipa moja ya kumi ya pato unalopata. Jambo la tatu, omba ushauri kwa wataalamu na watu wenye uzoefu juu ya uwekezaji au mradi au biashara unataka kuwekeza ili usipoteze fedha kirahisi. Jambo la nne, hakikisha unaomba ushauri. Unaomba ushauri kwa wataalamu ili waweze kukusaidia. Jambo la tano na la mwisho, kuwa makini na zile biashara au miradi inayokuambia baada ya muda mfupi utapata faida kubwa na pesa nyingi. Tambua kwamba wewe ndio utakuwa fursa na utaweza kupoteza fedha zako kirahisi ambazo umezipata kwa hali ngumu sana. Kwa hiyo sehemu ya pili inazungumzia historia fupi ya Hakad. Naenda sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ni tiba saba dhidi ya pochi tupu. Hapo kwenye taifa la Babeli kulikuwa kuna mfalme anaitwa Sargon. Baada ya kutoka kwenye vita kupambana na Waromi, alikuta taifa lao lina matajiri wachache na watu wengi ni maskini. Shughuli za mazao sokoni watu hawauzi kwa sababu wanunuzi hamna. Watu wana pesa lakini mzunguko wa pesa ni mdogo, lakini na matajiri wana pesa nyingi. Wasaidizi akasema kuna baadhi ya watu wana pesa nyingi sana ikiwemo Haka, na akamwambia hakuna sababu ya kuwapoa pesa zao ambazo hawajahiba wala hawajavunja sheria, bali uzembe wa watu wengine kutokuwa tayari kujifunza kutoka kwa matajiri hii na wao waweze kuwa na matajiri. Hivi Sargon akaomba akutanishwe na Hakad. Mfalme akamwambia Hakad, nasikia wewe ndiye mfalme mkubwa katika taifa la Babeli. Hakad akajibu, ndiye mfalme, nipo hapa na kusikiliza. Hakad akamwambia, taifa letu kuna watu wengi ni maskini, nataka uweze kuwashirikisha maarifa ya namna gani unaweza kuwa matajiri ili taifa letu liweze kuwa tajiri kuliko mataifa yote ulimwenguni. Hakad akamwambia, mfalme, nimekubaliana na ombi lako, naomba niandalie vijana 100 ambao nitakaa nao darasa la siku saba ili na wao waweze kwenda kuwafundisha watu wa taifa lote la Babeli ili waweze kufanyia kazi siri zilizonifanya mimi kuwa tajiri. Basi Hakad aliweza kuandalia wanafunzi 100 na mfalme Sargon, na siku hiyo akawauliza wale watu 100, hapa watu wote mmependeza, kuna wengine wa kiwango kikubwa cha pesa, kuna wengine wana kiwango kidogo cha pesa, kuna wengine wana familia kubwa, wengine wana familia ndogo, lakini je, pochi yenu iliyo nayo pesa ina pesa za kutosha? Watu wote wakajibu hapana. Basi akamwambia, siku ya leo nitawaeleza siri au tiba saba kwa namna gani mnaweza kuwa matajiri, na mbinu hizi mkizifanyia kazi mtaweza kubadilisha maisha yenu na nyie mtaenda kuwafundisha watu wa Babeli ili waweze kuwa matajiri. Hakad anaambia, ndani ya siku saba kila siku tutajifunza tiba moja na kuweza kuifanyia kazi, na ukiwa na swali usisite kuniuliza. Tiba ya kwanza, anza kutumisha pochi yako kwa kuweka akiba. Anaambia kwamba jitahidi sana kila pesa unayopata ili pochi yako inone, ili wallet yako iwe na pesa nyingi, ili mkoba wako uwe na pesa nyingi. Hakikisha unaweka 1/10 ya kila pesa unayopata. Jilipe kwanza wewe mwenyewe, akiwa anawaambia wanafunzi wake. Kwa tiba ya kwanza ni kujilipa wewe mwenyewe kwanza kwa kuweka akiba ili pochi yako inone. Tiba ya pili, pangilia matumizi yako. Hakad anasema, ili uweze kuweka akiba, jitahidi sana kuweka orodha ya matumizi gani ya muhimu na matumizi gani si ya muhimu. Yale matumizi ambayo si ya muhimu jitahidi kuyapunguza, kwa sababu hata usipoyafanyia kazi bali maisha yako yataendelea kama kawaida. Kwa hiyo pangilia matumizi yako. Epuka kutumia pesa kwenye matamanio ambayo yanafanya upoteze fedha zako kirahisi na kushindwa kuweka akiba. Na anasisitiza kwamba hiyo akiba nayo iwekwe itakusaidia kuweka kuwekeza katika ardhi, mifugo, biashara, kipaji, hatifungani na kadhalika ambazo zitakufanya upate pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo hakikisha apangilia matumizi yako kwa kupunguza matamanio yasiyokuwa na lazima, na pesa yako nyingi kutumika kwenye matumizi ambayo ni lazima kama kodi, chakula na kadhalika. Lakini katika matumizi unayoweka, hakikisha 1/10 au 10% ya kila pesa unayoipata unaweka akiba. Kwa hiyo tiba ya pili, pangilia matumizi yako. Tiba ya tatu, fanya zawadi yako iongezeke. Hapa mwandishi anasema kwamba ili uweze kufanikiwa katika eneo la fedha, jitahidi sana kuwekeza. Usiweke tu akiba afu kaitumia, no. Hiyo akiba unayoipata iwekeze kwenye eneo ambalo unalifahamu na unajua vizuri, ili iweze kuongezeka kama wanyama wa kufugwa wanazaa watoto na watoto wanazaa watoto, hatimaye unakuwa na wanyama wengi ambao ni pesa nyingi. Kwa hiyo wekeza sehemu ambayo unajua vizuri ili iweze kuwa kuelekea katika utajiri na pochi yako iweze kunona. Jambo la nne, hatiba ya nne, andisha anasema linda hazina yako isipotee. Hapa mwandishi anazungumzia kwamba epuka kuwekeza sehemu ambayo hauna taarifa, hauna maarifa wala hauna utaalamu wowote. Pengine hujapewa ushahidi kutoka kwa watu wenye uzoefu na ujuzi juu ya kitu au biashara au mradi au fursa unataka kuwekeza. Itafanya pesa yako ipotee kirahisi. Kwa hiyo hakikisha pesa yako unaitunza. Epuka kuwa na tamaa ya kutaka kupata pesa kwa muda mfupi. Tiba ya tano, fanya makazi yako kuwa uwekezaji. Anasema kwamba jitahidi sana kuwa na kwako, kuwa na nyumba yako, usiwe na panga panga, usiwe na ndio kutangatanga. Jitahidi kuwa na kwako ili kupunguza gharama ya kodi, kupunguza gharama ya umeme, chakula, ni vitu vingi ambavyo vitakufanya ushindwe kuweka akiba. Lakini kuna na makazi maalum ya uwekezaji wako, itakufanya ile pesa ambayo utaka kulipa kodi, basi utajilipa kwanza wewe mwenyewe, utafanya uwekezaji ambao utakufanya kuwa tajiri. Kuhakikisha na kuwa na kwako kama wewe hauna, inamaanisha kwamba mimi na wewe tupambane tuna nyumbani kwetu, tusiishi nyumba za kupanga maisha yetu yote, tutafanya familia zetu baadaye ziteseke pale tunapotokea sisi tumefariki. Tiba ya sita, jihakikishie kipato wakati ujao. Hapa mwandishi anatuambia kwamba hakikisha unajiwekeza kwa ajili ya wakati ujao, kwamba endapo ukiwa mzee, basi uwe na pesa ambayo utafanya maisha yako yawe vizuri. Ikiendapo utastaafu, basi uwe na pesa ambayo utafanya maisha yako yaende vizuri. Endapo utafariki, basi familia yako iweze kuishi vizuri juu ya akiba na miradi uliyofanya uwekezaji. Kwa hiyo hapa jitahidi sana kuangalia wakati ujao, jiwekeze kwa ajili ya wakati ujao. Weka miradi kwa ajili ya miaka 10, kwa ajili ya miaka 20, kwa ajili ya miaka 30, ya kufanya uweze kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo hapa katika wakati ujao unaweza kuwekeza katika mifuko mingi. Kuna UTT Hamis inafanya vizuri sana, unaweza kujiwekeza. Nitakuja kuandaa somo namna gani ya kuwekeza UTT Hamis. Kwa hiyo ndio shaka. Tiba ya saba, ongeza pato yako. Hapa mwandishi anasema kwamba ukiona unahitaji kupiga hatua katika eneo la fedha, kadri unavyoongeza thamani kwenye kitu unachofanya, unaongeza mafanikio zaidi ya kifedha kuongezeka. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuongeza thamani. Kama ulikuwa unapata kimoja cha fedha, jitahidi pambane uone cha pili. Kama unavyozidi ongeza vile vinne. Kama unavyozidi ongeza vile vitano, sita. Kwa hiyo unapokuwa unapata vingi vya pesa, hata unapotokea dharura, unapotokea janga, hawezi kudhulika na kupoteza fedha kwa wakati mmoja, sababu hawezi kukupata majanga kwa wakati mmoja. Umenipata hapo? Na mwandishi anasema kwamba ili kuonyesha wewe unajiheshimu, basi hakikisha unafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, lipa madeni haraka iwezekanavyo. Jambo la pili, jitolee kwa wahitaji wasiojiweza na watoto. Jambo la tatu, ijali familia yako. Jambo la nne, acha wosia wako. hata pale utakapofariki basi kuwe na utaratibu namna gani familia yako watagawana mali ulizoziacha. Jambo la tano na mwisho, kuwa mkarimu kwa wapenda wako, wapendwa wako. Kwa hiyo katika sura hii ya tatu tunajifunza tiba saba vi ya kushinda pochi tupu, usiwe broke, usifurie. Basi kuzingatia hizi tiba saba utaweza kufanikiwa kifedha na kuelekea kwenye utajiri mkubwa kwenye maisha yako. Na zirudia tiba saba ambazo tumejifunza kwenye sehemu hii ya tatu. Tiba ya kwanza imesema anza kutunisha pochi yako na kwa kuweka moja ya kumi ya kila pato unayopata au katika pesa unayopata. Jambo la pili, tiba ya pili, pangilia matumizi yako. Tiba ya tatu, fanya dhabihu iongezeke zaidi. Tiba ya nne, linda hazina yako isipotee. Tiba ya tano, fanya makazi kuwa uwekezaji wa kudumu na uwekezaji wa faida. Jambo la tiba ya sita, jihakikishie kipato wakati ujao. Tiba ya saba na ya mwisho, ongeza kipato chako. Kwa hiyo na imani katika sura ya tatu umejifunza vingi. Naenda sura ya nne. Sura ya nne, kutana na Mungu wa bahati. Mwandishi anasema kwamba ni mara ngapi umeokota hela, ni mara ngapi umeshindwa kwenye bahati nasibu kamali, ni mara ngapi umepoteza fedha nyingi kwa kucheza kamali. Kwa hiyo inamaanisha kwamba bahati unaitengeneza wewe kwa kuanza kuwa mtu wa vitendo zaidi. Bahati unaweza kuitengeneza pale kwa kuanza kujilipa kwanza wewe mwenyewe. Bahati unaitengeneza pale ambapo unaweza kuwekeza fedha zako. Bahati haimsubiri mtu ambaye anagairisha. Bahati haimsubiri mtu ambaye anataka awe na kila kitu ndio haanze. Jambo msingi, anza kuwa mtu wa vitendo zaidi, kwa sababu ukianza kuweka akiba moja ya kumi ya kila pesa unayopata, baada ya mwaka mmoja utakuwa mbali sana, baada ya miaka kumi utakuwa mbali zaidi. Kwa hiyo ili uwe na bahati, hakikisha unakuwa mtu wa vitendo zaidi. Kama ni kwenye kuweka akiba, weka akiba sana, wekeza, tafuta maarifa ya elimu ya fedha ili uweze kupiga hatua zaidi. Kwa hiyo katika sehemu hii, ili kutana na Mungu wa bahati, jitahidi sana kuanza kuwekeza ingawa ni kijana, kwa sababu ujana ni kama kimondo na uzee ni kama nyota za angani. Kijana ni fesi ya muda mfupi sana, ukizembea utajutia uzeeni. Wewe unahitaji kujiwekeza ingawa uko kijana. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kuanzia UTT AMIS, kwenye biashara ambayo unajua vizuri, unawekeza kwenye hisa, kwenye mahati fungani, unawekeza kwenye kipaji chako, unawekeza kwenye jambo lolote ambalo litakuingizia faida taratibu taratibu. Kwa hiyo epuka sana kuwa mtu wa kugailisha, badala yake kuwa mtu wa kutenda zaidi. Kwa hiyo katika sura hii ya nne, unahitaji kuwa mtu wa vitendo kwa kuanza kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Unahitaji kuifuata fursa inapokuja, ing'ang'anie, isiondoke, kwa sababu fursa ikiondoka kidima ya pili ni waga nadra sana. Kwa mtu wa vitendo, anza kujilipa, anza kuwekeza, kwa mtu ambaye kupambania fursa na wekeza ukiwa bado ni kijana. Time is now. Nakutana na tunaenda sura ya sita, sheria tano za fedha. Sheria tano za fedha. Hapo mwandishi anamzungumzia kwamba haikadi katika taifa la Babeli kuwa kuna utamaduni kwamba familia tajiri zilikuwa zinahusisha watoto wao utajiri wao. Na Alkade kwa mtoto mmoja na mita anaitwa Nomasili, ambaye Alkade kwa ipo tayari kunihusisha fedha kama familia zingine. Baada yake alimwita mtoto wake akamwambia, nakupa mifuko miwili, mfuko wa kwanza una dhahabu na mfuko wa pili una bamba wenye sheria tano za fedha, ambazo ukizingatia zitakupa uhakika juu ya utajiri wako. Akamwambia, urudi hapa baada ya miaka kumi nione kama utaweza, nitakupa utajiri. Ukishinda basi nitagawa mali kwa watu wengine na wewe utapata sehemu ya urithi wa mali zangu. Basi Nomasili alienda Ninawi na alikutana na rafiki yake mmoja ambaye alimwambia wanunue duka moja kwa hela nyingi. Basi alienda akanua duka, bahati mbaya biashara kwenda vizuri, akawa mpoteza dhahabu nyingi, na dhahabu zingine alipoteza kwenye kutapeliwa. Alitapeliwa na kwenye kamari, alitapeliwa na rafiki yake kwenye duka, na alipoteza fedha nyingi kwenye za nini, kwenye kamari. Kwa hiyo hapa Neema Siri anatufundisha kwamba ili uweze kuwa vizuri katika kutumia fedha zako, basi jitahidi sana usiwe mtu ambaye unawekeza sehemu ambayo hujui vizuri, kama ambavyo aliwekeza kwenye duka kufanya apoteze pesa zake kirahisi. Na jambo la pili, usiwe mtu ambaye unatamani kupata faida ndani ya muda mfupi, kama ambavyo alicheza kwenye kamari, hatimaye akapoteza fedha zake zote. Hivyo Neema Siri akajiuliza nini afanye ili aweze kujikwamua na ile changamoto. Maisha ni magumu, hajui nini afanye. Baada yake Neema Siri aliweza kuchukua ile bamba vigaya, akaweza kusema sheria tano za fedha ambazo zimeandikwa kwenye kitabu kile. Sheria hizo, sheria ya kwanza inasema dhahabu huja kwa wingi kwa yule anayeweka akiba ya moja ya kumi ya pato lake na kutumia akiba kuwekeza kwa ajili ya wakati ujao. Kwa kifupi ni kwamba sheria namba moja, hakikisha kila fedha unayopata unaweka asilimia moja ya kumi au asilimia kumi ya kila fedha unayopata katika akiba, ili kusaidia kuwekeza kwa wakati ujao. Sheria ya pili, fanya kazi dhahabu ufanya kazi kwa yule mtu ambaye anaifanyia kazi kwa bidii na kupata fedha nyingi. Ikiwa inamaanisha kwamba ili uweze kupata fedha nyingi baada ya kuweka akiba, hakikisha pesa yako unaifanyisha kazi, kwa maana kuwekeza katika maeneo ambayo unajua vizuri, ili iweze kuzaliana kama wanyama wa kufugwa. Sheria ya tatu, dhahabu ung'ang'ania kwa watu yule ambaye anailinda kwa tahadhari, na anaomba ushauri kwa wale ambao wana utaalamu, uzoefu na ujuzi juu ya eneo anayotaka kuwekeza. Inaweza kuwa ni mradi au biashara au kitu chochote kile. Kwa hiyo sheria ya tatu, inabidi uwe na tahadhari kwamba kitu unachokiwekeza unakijua vizuri, mpate ushauri kwa watu wenye uzoefu na ujuzi kwenye kitu ambacho unataka kuwekeza, ili usije kupoteza fedha zako kirahisi. Sheria ya nne, dhahabu haikui wala kupotea kwa yule mtu ambaye anawekeza kwenye mradi ambao haujui vizuri au hajaomba ushauri kwa wataalamu wenye uzoefu na ujuzi juu ya mradi wa biashara, kitu chochote ambacho anataka kuwekeza. Yaani kwa kifupi ni kwamba hii sheria namba nne, pesa inapotea kirahisi sana pale ambapo unataka kuwekeza sehemu ambayo haujui vizuri wala hujaomba ushauri kwa wataalamu kwamba nataka kuwekeza eneo hili hapa, hatimaye ukuta unapoteza fedha zako kirahisi ambazo umezipata kwenye mazingira magumu. Sheria ya tano, dhahabu haikai kwa mtu anayewekeza fedha kwenye mradi akitaka kupata faida kubwa ndani ya muda mfupi na kisha kutapeliwa na watu wajanja wajanja. Kwa kifupi ni kwamba ukitaka kupoteza fedha zako kirahisi, jaribu kuwekeza sehemu ambayo unataka kupata faida ndani ya muda mfupi. Tumeona Kainda, tumeona MTFA, tumeona IM Global ya Matapesa, na Tanzania wengi wamepoteza fedha zao. Kwa hiyo na wewe sio miongoni mwao. Umenipata? Kwa hizi hapa sheria tano, Neema Siri alizifanyia kazi. Baada ya miaka kumi alirudi kwa Akad na kubeba mifuko mitatu na kumwambia baba, nimezifanyia kazi hizi sheria ambazo zipo humu. Na alimpa mkasa mzima baada ya kutapeliwa, kucheza kamari, lakini alijifunza na kuanza kuweka akiba kidogo kidogo, na mwishowe aliweza kupiga hatua zaidi katika eneo la nini, eneo la fedha, na kurudi na mifuko mitatu ya dhahabu, mfuko mmoja ambao ulikuwa na baba, mfuko mwingine kama faida. Kwa Akad alirizika na hatimaye kumpa urithi nani, mtoto wake anayeitwa Neema Siri. Kwa hiyo katika hii sehemu tutajifunza kama vile ambavyo tumejifunza katika sehemu zilizopita, unahitaji kuwa mtu ambaye unajilipa kwanza mwenyewe kwa kuweka 10% kwa maana ya 1/10 ya pato lako. Jambo la pili, unahitaji kuwekeza sehemu ambayo unajua vizuri. Jambo la tatu, unahitaji kuomba ushauri kwa wataalamu ambao watakusaidia wewe kuwa na nidhamu nzuri ya fedha. Jambo la nne, unahitaji kuifanya fedha yako iongezeke zaidi kwa kuwekeza sehemu ambayo unauelewa na unaufahamu mzuri. Jambo la tano, unahitaji kuwa ni mtu mwenye tahadhari. Usiwekeze sehemu ambayo hauna uhakika nayo, hauna uelewa wowote, hauna ujuzi wake wowote, hauna uzoefu wowote. Wewe hakikisha unapata wataalamu na watakusaidia. Kwa hiyo sheria tano za fedha ukizifanyia kazi, trust me, baada ya miaka 10 utakuwa mbali sana. Mimi nimeanza kuzifanyia kazi bado wewe. Sura ya saba, mkopesha pesa kutoka Babeli. Hapa nimezungumzia jamaa mmoja anaitwa Mathon. Alikuwa anakopesha fedha, anasema kwamba usimkopeshe fedha mtu ambaye hana uhakika kuiwe pesa yako. Na hata kama unataka kumkopesha mtu pesa, hakikisha anaweka dhamana ya kitu ambacho kina thamani ya ile pesa ambayo umeweka. Hivyo anasisitiza kwamba usiwe na huruma za kijinga na utaki kumkopesha mtu kwa sababu ni ndugu yako, rafiki yako, mshirika mwenzako. Pesa haina undugu, pesa haina urafiki. Kwa hiyo hakikisha mtu anayetaka kukopa kwako anakuwa ni mtu ambaye anaweka dhamana ya thamani. Anaweza kuwa ni kama anaweza kuweka labda gari, TV, friji, nyumba, kwamba akishindwa kulipa kutokana na mkataba ambao umeandikwa, basi utakiuza kile kitu ili kupata pesa yako na riba juu. Kwa hiyo hii hapa tutajifunza kwamba usiwe mtu ambaye una huruma za kijinga kutaka watu waone huruma nzuri. Utajikuta unapoteza fedha zako kirahisi ambazo zimezipata katika mazingira magumu. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mtu ambaye unawekeza sehemu ambayo unajua vizuri, hakikisha unakuwa mtu ambaye hauyumbishwi kwa kutoa pesa sehemu ambayo unajua kabisa hautaweza kulipwa. Baada yake, toa pesa kwa mtu ambaye unajua ana uhakika kulipa, ameweka dhamana juu. Kwa hiyo hii sehemu sura ya saba tunajifunza kwamba kuhusiana issue ya mkopo na madeni. Kuna watu wakiwa na madeni kulipa ni shughuli, na kuna watu wakichukua mikopo kuilipa ni taabu. Wewe badala yake unahitaji mtu ambaye anakuja kukopa kwako akisha anakuwa na kipato, ana side hustle ambayo inamuingizia kipato ambayo itakusaidia yeye kuzungusha pesa yake ili kurudishia mkopo au pesa ambayo amekukopa. Kwa hiyo hakikisha unakopesha watu kwa faida. Inaweza kuwa ndugu kwa ajili ya kusaidia, lakini hakikisha unakopesha watu kwa faida. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya ngapi? Ya saba. Sehemu ya nane ni kuta za Babeli, Wall of Babylon. Hii ni sehemu ambayo inazungumzia kwamba walivamiwa na Ninawi. Katika kuta yao kwa wanashambulia, lakini kuta yao ilikuwa ni strong na gate yao ilikuwa ni strong, ambao kwa jaribu kupanda ngazi walikuwa wanachoma na mishale, wanachoma na moto na mikuki. Lakini kulikuwa kuna kamanda anaitwa Benzal ambaye alikuwa anawatoa hofu wananchi wake kwamba kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu kuta ya Babeli itawalinda. Baada ya vita wiki moja kuisha, Babeli waliweza kushinda na wale watu wa Ninawi waliweza kukimbia. Kwa hiyo hii sehemu inatufundisha kwamba tunapaswa kujilinda na hatari zisizotarajiwa kwa kuanza kuwekeza na kuwa vipato vingi ya fedha. Hapa kina maanisha kwamba unahitaji kujilinda kwa ajili ya wakati ujao kwa kuanza kuweka akiba, wekeza hata pale potokea dharura, unaumwa, mtu wako karibu amepata changamoto ya kiafya, labda ugonjwa umelipuka kama COVID-19 mwaka 2020, watu wajifungia ndani. Kama mtu akuwa ni mtu kuweka akiba, basi mashaka hayo magumu kama yule ambaye hajaiweka akiba kabisa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mtu wa kujilinda na kuweka akiba. Kwa hiyo tunakwenda sura ya tisa ambapo namzungumzia muuza ngamia kutoka Babeli ambaye anaitwa Dabasili, ambaye kwa ufupi yeye alikuwa ni mtu ambaye anakopa pesa kwa ajili ya kumuuzisha mke wake kuwa nile vitu vya thamani. Hatimaye alikimbia Babylon na kwenda Syria, huko akaishia kuwa mtumwa. Baada alipokuja kuokolewa malkia na kujifunza namna gani ya kuweza kulipa madeni. Kwa hiyo hapa utajifunza jinsi gani ya kulipa madeni. Anasema jambo la kwanza, usikimbie madeni, badala yake madeni ni adui yako, lakini wale waliokukopesha pesa ni marafiki zako. Narudia tena, madeni ni adui yako, lakini waliokukopesha pesa ni marafiki zako. Baada ya kuona una madeni, awezesha madeni unayodaiwa, wafuate watu ambao wanakudai, wape mpango na namna gani utawalipa. Kisha kila fedha unayopata, 20% ya pesa unayopata lipa madeni kwa watu unaowadai, 10% jilipe kwanza wewe mwenyewe, na 7% kwa maana 70% tumia kwa matumizi mengine kama kodi, kuishi, kufanyaje. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo inatufundisha jinsi gani ya kulipa madeni. Kwa jambo la kwanza, unahitaji kuwashirikisha watu namna gani utaweza kulipa madeni yako. Jambo la pili, anza kujilipa wewe mwenyewe kwanza 10%. Jambo la tatu, 7% kwa maana 70% tumia kwenye matumizi ambayo si ya lazima. Si ya lazima sasa kidogo, sababu unapoweka akiba, unapolipa madeni, isifanye ukashindwa kuishi maisha. Unahitaji kuishi, unahitaji kufurahia maisha. Baki kidogo, unapopata hata 100%, jipongeze, kula vizuri, nunua kiatu, nunua nguo, maisha pate kwenda. Kwa hiyo Dada Siri anatufundisha kwamba hautaki kukimbia madeni, badala yake unahitaji kuyakabili madeni kwa kuweka mikakati. Washirikishwe na wanaokudai, kisha wapo mpango wao na mtaji walipa madeni yao, alafu anze kutekeleza. Kila pesa unayopata, 20% ya pesa unayopata unalipa madeni, 70% unayopata unatumia kwenye matumizi yako ya kila siku, na 10% au 10% naweka akiba kwa kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Tunaenda sehemu ya 10, mabamba ya vigae. Hapa ilimjua kwamba baada ya miaka kupita, haya mabamba yaliweza kugundulika na kaweza kupeleka chuo cha Nottingham huko nchini Uingereza. Akaweza kufanya utafiti, aliweza kueleza mabamba matano ambayo familia ya profesa katika chuo hicho anasema anataka kuyafanyia kazi ya zile sheria tano jinsi gani ya kulipa madeni itaweza kumkomboa, na hatimaye aliweza kufanikiwa kama ambavyo nimekushirikisha katika sura ya 9 ambayo inasema kwamba jambo la kwanza, anza kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Jambo la pili, wafuate wale ambao wanakudai. Wale ambao wanakudai wezesha, waonyeshe mpango wako jinsi ambavyo utalipa madeni yao. Alafu jambo la tatu, hakikisha matumizi yako yanakuwa chini ya kipato chako. Jambo la nne, 20% jilipe, 20% yalipe madeni ambayo watu wanaokudai, 70% tumia kwenye matumizi ambayo ni ya muhimu, alafu 10% jilipe mwenyewe kwanza. Kwa hiyo baada ya muda fulani, wale hiyo profesa na mke wake waliweza kulipa madeni yote na kuanza kuwekeza ili 10% kwenye miradi mingine na kufanya hata baada ya kustaafu maisha yao kuwa vizuri. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo natufundisha kwamba kulipa madeni ni jambo zuri ambalo litakusaidia wewe kuelekea uhuru wa kifedha na kuwa mtu huru, kuwa mtu strong kama shaba. Kwa hiyo hakikisha unalipa madeni unayokudai kwa kupunguza matumizi sio lazima, washirikishwe watu wanaodai na mgani tulipa madeni yao. Pia 20% lipa madeni watu wanaokudai, 70% tumia kwenye matumizi ambayo ni ya lazima, alafu 10% jilipe kwanza mwenyewe ambayo itakusaidia kuwekeza kwenye sehemu ambayo unajua vizuri, na utapata ushauri kutoka kwa wataalamu ambao watakwambia hatari na faida juu ya mali unataka kuwekeza. Sura ya mwisho ya kitabu cha Richest Man from Babylon, tajiri kutoka Babeli, inaitwa Mtu Mwenye Bahati Babeli. Hapa inamzungumzia jamaa mmoja anaitwa Hadagua pamoja na Hadan Gua pamoja na Shainada. Hawa walikuwa ni watu matajiri sana, lakini Shainada anasema alikuwa ni mtu wa bahati baada ya kuwa mtu wa kufanya kazi kwa bidii iliyomsaidia kutoka katika utumwa mpaka kuwa tajiri kwenye jiji la Damasco. Na hapa aliweza kumshirikisha mtoto wa Hadagua, anaitwa Hadan Gua, namna gani ya kuwa na nidhamu ya pesa, kujilipa wewe mwenyewe kwanza, kufanya kazi kwa bidii, kuwa mtu mwenye huruma, kuwa mtu wa kufanya kazi sana. Kwa hiyo hii sura ya 10 kwa ufupi, ambayo ni story ndefu ambayo nitakuja kueleza kwa namna nyingine ya siku nyingine. Jitahidi sana kuwa mtu wa kufanya kazi kwa bidii kama unataka kufanikiwa pesa, na utakuwa mtu mwenye bahati. Unapoanza kujilipa wewe mwenyewe kwanza, na bahati inaongezeka zaidi. Na wewe anza kuwekeza sana, bwana unajua vizuri, na bahati zili kuongezeka zaidi. Kwa hiyo anza kujilipa wewe mwenyewe kwanza. Mpaka hapa tumemaliza uchambuzi mzuri wa kitabu cha The Richest Man from Babylon, tajiri kutoka Babeli, ambayo iko na sura 11 ambazo nimezichambua kwa kina na imeeleza mambo ya muhimu ambayo yatakusaidia wewe kuelekea uhuru wa kifedha na safari ya utajiri. Basi na kuomba nikupe insi za muhimu ambazo zitakusaidia wewe kufanikiwa na kupata kutoka katika kitabu hiki. Jambo la kwanza, jilipe wewe mwenyewe kwanza 10% ya kila fedha unayopata. Jambo la pili, pangilia matumizi yako. Jambo la tatu, wekeza sehemu fedha zako, sema mbona unajua vizuri, unapata shauri kwa watu wenye uzoefu na wenye ujuzi juu ya mnada au kile unachotaka kuwekeza. Jambo la nne, epuka madeni kwa kuwa matumizi makubwa kuliko kipato chako. Jambo la tano, jitahidi sana kwa mtu wa kujifunza na kufanyia kazi ambayo umejifunza. Jambo la sita, ijali sana familia yako na kuwa mtu mwenye kujitolea kwa watu wenye uhitaji na wasiojiweza. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, jitahidi sana kuwa mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii, usiwe mtu wa kugailisha kila wakati. Na imani umepata vitu vingi, na kama una swali usisite kuniuliza, hapo chini nitakujibu. Pia nitafurahi sana ukiniambia umejifunza nini kupitia uchambuzi mzuri wa kitabu cha Richest Man.